öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk, góð tilboð.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Mínútu þögn var til minningar fórnarlömb umferðarslysa í dag, þar sem minningarathafnir voru haldnar víða land í tilefni alþjóðlegs minningadags fórnarlömb umferðarslysa. Dagurinn að þessu sinni tilengaður þeirri hættu sem stafa var af svefni og þreytu ökumanna, en mörg alvarleg slys og banaslys má rekja til þess. Athöfn var haldin við þyrlupall bráðamóttökunar í Fossvogi klukkan 2 í dag, en þar fluttu Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Sigurður Ingi Jóhannsson innviðar á þeirra ávörp. Og þá fjölluðu ræðumenn reynslusögu tengda umferðarslysi sem rekja má til svefns og þreytu ökumanna. Samninganefndir lækna og ríkisins hafa setið á fundum í gær og í dag til að leita að lausna á kjaradeilu lækna við ríkið. Rúm vika í að boða verkfall lækna hefjist ef ekki semst fyrir þann tíma. Samninganefndir kennara og ríkis og sveitafélaga hafa setið á fundum helgina. Fyrstu verkfall kennara hófust fyrir tæflega 3 vikum og standa enn. Menntaskólinn Reykjavík bætist á morgun í hóp skóla í verkfalli. Engir formlegir samningafundir hafa verið haldnir undanfarið en stefnt að slíkum fundarhöldum á þriðjudag. Ísraelsher hefur gert þungar og mannskæðar árásir á Líbanon og Gazaströndina í dag. Talsmaður Hezbollah-samtakana fjall meðal annars í sprengju árás á hús í miðborg Beirut. Í Beit Lahia á norðurhluta Gaza voru 30 drepin hið minnsta í árás á íbúarhús þar meðal konur og börn. Ísraelsher ber því við að árásin hafi beinst að vígamönnum á svæðinu. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við Rás 2, fyrst og fremst.
Ég sit hér einn á hvítri sólaströnd Með svala stróper í takkýri mér við hönd Og fögur skonort að hún siglir fram hjá mér Hún á leiðinni á leið til að sá íra Ég leiði aldanum að dáleiða mig Og síðan dorma ég við miðjarðar nýr Í gegnum auglokkin ég greini bara liti Nú blikka ljós þetta bensínstöðn á liti
Fram í vatni á kópaski Þá minn hugur sé í nættulegst til Marrakes Inn í eyði merkur nóttina Þó ég sé hér á Grímsstöðum
Ég sit hér einn að nýrri bensínstöð Og frú á ljósin flökt öll í röð Tíu tanna trukku spýta restur fram hjá mér Og trullan leggur niður bílrúðuna mína Þá hvarlar hugurinn til Marokkó Og hvað hét hún dilli dó 717 kallar bólu grafin kokku Ætli hann sé núna búin að gleyma
okkur Ég fer á landróver fram í vatni á kópaski
dansar pálmatri og myndu græna eiginna. Þegar ég tegi mig í laupoka er ég hér í djúpinu.
Helgi Björnsson og ég fer á landrófið frá Mývatni á Kópasker, hann var að senda frá sér samplötu, vinsarresti lögin, síðan hittumst við aftur heitir platan. Þeir að þú kaupir þetta á vínil, þá það þrjú stykki, þrjár plötur, litaður vínil og á geisladiski þetta tveir diskar. Þannig að þetta er enda ekkit smá satt sem að þið hérna á bakvið á ferlinum hjá Helga Björnssyni því að þið hann alltaf búin að lengja að og á nú ekkit smá mikið og gott safn smetla verður að segjast alveg svers og þessi plata vantarlega komin bara í Vestlanir ekki, ef ekki að gera ráð fyrir því síðan hittist við aftur er nafnið á plötinni Helgi Björns Best of ég reyms ég gauti og nýtt frá honum, lag sem heitir Bensínljós og síðan það ein varðan hér og ettir, eittis varðan það eittis blata vikunar, kíkjum á hana ekki langt í það svolítið þó, þér Bensínljós
Mér líka vel við sjálfum minn, það skugginn remmur með sem ég hræðist ég svona því ég það var myrkur og kuldi þegar ég fættist Nó er aldrei nó, ég hugsa alltaf bara hvar næsti Ég eins og bensínljós því það kviknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist Ég reyna að stinga af hliða mér sem býr Innra með mér þar sem hún berst so deep I reyna stinga af í ró og betra líf skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja í ég sigli út og lönd í sjáar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reina halda upp í fjölskyldu hvað líður með þá eins og ég sé krakki Einn daginn vakna ég og vandamálin hver og burtu frá mér ég við það ekki Ég reina að stinga af hliða sem býr innra með mér þar sem hún berst minn svo dýr ég reyna að stinga af í ró og betra líf skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja
Hér eru hugmyndir að fallegum jólagjöfum.
Já, Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Frú Sigurlaug mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali. Frú Sigurlaug.is
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is
Löðrandir hitt bíll alla daga á 6.990 krónur. Löður.
Undirbúið jarðvegin fyrir jólin. 20% afsláttur af öllum ljósaseríum. Leifðu húsinu að ljóma. Garðheimar.
Komdu að hlaða og nýttu orkuna í það sem skipti þig máli. Orkan.
Nú eru svörtu dagar að búst. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. There's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart.
To trust you.
Þetta er orðið 40 ára gamalt af blöðinu The Works. Þetta eru Queen, Freddie Mercury og félagar It's a Hard Life, lag eftir Freddie Mercury. En getilegkan að bræja mig segir að þetta lag hefur mikið hjartansmál hjá Mercury á sínum tíma og þeir hafa unnið þetta svolítið saman þegar að þeir voru að vinna þetta fyrir blötuna The Works, hann hafið sem sagt lagt til ýmislegt, hann bræja mig. En ég ætla að kíkja hér á eitisblötu vikunar til smá stund, fyrst tvö lög, Björg P. sem er nafna á tríói, Björn Jörundur, Guðmundur Pétursson og Raka Gröndal. Lagið þetta tímabært.
Stundum tímabært að byrja upp á nýtt Stundum tímabært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum Keiri þig í þrót, skaltu grípa nýtt
Mikið reynt sem verðist í jafn og fyrir leynast Mörg hugastrý án sigur We're together, we're so alive
yet together we're so alive.
Þetta er lagið Charlie XCX og Rita Ora með henni þarna. En þá komið að 80s vörðu, segja 80s brötu vikunar. Það er platan Invisible Touch sem er 13. plata Genesis, útgáfa dagurinn 7. júni 1986 í Bandarækjunum og 9. júni í Bretlandi. Fyrsta smáskifin af plötinu er lagið The Invisible Touch, titillag plötunar. Lagið kom út 19. mæ 1986 sem undanfari þessara plötu. Lagið er fyrst og eina lag þeirra til að fara á toppin í Bandaríkjunum. Phil Collins hefur sagt lagið vera sitt uppáhalds Genesis lag, þrátt fyrir að hafa uppálega ekki átt vona því að lagið yrði smellur. Og gítarleikari Mike Rutherford segir það sé einstaklega gaman að spila það á tónleikum og það sé oftast hápunktur tónleika. Já, Genesis og hjá áhrendum, það er að fyrir allt vitlust þetta lag fyrir gang. Já, þegar þið voru að túra sem Genesis þarf að segja. Þá er Phil Collins sagt að lagið hann að við fengið innblástur frá Prince og Sheila E. Þegar hún var strommutakturinn sem hann hafði forreitað fyrir pröfutökuna eða demóið, hljóman svo lag með Sheila E. sem Prince samdi. Þá fjalla textin mikið til fyrstu eiginkonu Phil Collins, hún heitir Andrea Bertorelli. Þeir voru gift á árunum 1975 til 1980. Heyrum Invisible Touch og kíkjum betur á plötuna af eitthins plötu vikunar frá 1986. Genesis af eitir plötu vikunar Invisible Touch. Þetta fyrsta smáskifuna plötunni og titil lagið. Eftir að hljómsveitin hafði tekið sér pásu árið 1984 til að gefa Phil Collins rými til að vinna sólaferði sínum og huga þróldið að honum, snerið þeir aftur í hljóðverð í óktóber 1985 til þess að vinna næstu plötu. Og eins og á fyrirplötum voru engin lög tilbúin fyrirfram, allt var til í hljóðverðinu. Platan Invisible Touch var gríðar vinsælum allan heim og fór á toppin á breska plötulistanum og í það þriðja. Í bandarækjunum, sem það var þriðja sætið. Genesis var fyrsta erlenda hljómsveitin í bandarækjunum, en þeir eru náttúrulega breskir, til að ná fimm smáskifum af sömu plötu inn á topp tíu þeirra landi. Platan hlaut þó misjafnan dóma hjá popskribendum þegar hún kom út á sínum tíma. Lagið Tonight, Tonight, Tonight er síðasta smáskifan sem var gefin út af plötunni, svo fymta. Lagið fór í þriðja sætið í bandarækjunum, en í það átjánda í Bretlandi. Og varð til í kringum trommutakt sem að Phil Collins bjóð til og Lindrum trommuheilan. Hljómborðsleikarinn Tony Banks bætti svo ofan á taktin og útkoman var þetta svona myrkva umhverfi sem fylgir læginu gegn. Það aðalega hljómatni frá Tony Banks sem að gerir lægi svolítið svona, já, svolítið mikið myrkur að það. Og sá hljómur og það umhverfi var kveikjana textanum sem fjallar eitilegu fíkil sem að reyna að ná sambandi við salan sinn til að kaupa næsta skammt. Hér laga við eitthisplötu vikunar, setna lagi sem við heyrum, platan Invisible Touch, 13. Plata Genesis, hér Tonight, Tonight, Tonight. Free, let it go.
sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Wonderland eru norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. Frí heimsending og uppsetning fylgir keyptum rúmum. Þú finnur þitt draumarúm í Ylva.
Ísalamand með hindberja eða karmelusósu. Svona ís hefur þú aldrei smakkað. Kjörís.
Helgar tilboð í Bíkó. 20% afsláttur af Scanlight jólaljósum.
Það geta ekki allir bílar verið betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptirðu húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félag íslenskra bókaútgefanda.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rás 2.
Go, heiti lagið Chapel Roan þarna á ferðinni. Þessir hins vegar voru að senda frá sér nýja plötu sem heitir Songs of a Lost World sem fyrsta nýja plata þeirra í 16 ár, hvorki meir enni minna. Og á næsta ári kemur út önnur plata sem fylgir þessar á eftir og 2028 skilt mér að ég koma heimildamynd hljómsveitina. Þetta var Robert Smith söngvari að segja í blaðavitulum. En þetta náttúrulega gammalt og gott sem við komum að stað hér, þetta Love Song, The Cure.
You make me feel
Þetta er hún get ég renn háspenna, heitir lagið. Þá ætlum ég að kikið hans á þessa dagsetningu. Í dag er 17. november og kikjum á hvað hefur gert í tónlistarsögunni á þessum degi. Staldra hérna við nokkra viðburði, til dæmis ára 1957 að það minnir mann á jólunin handa við hotnið því að Harry Belafonte hann sett einhver met á í Bretlandi með sölu og plötum þegar hann gaf út lagið Mary's Boy Child sem hann Boney M gerði síðan vinsælt og þetta mun vera fyrsta jólalagið sem fór á toppin í sikkur útgáfunni með Harry Belafonte fyrst og síðan með Boney M Ári 1984 að þá voru það Andrew Ridgeley og George Michael í Wham sem að skráður nöfnsett í sögubækurnar fyrir að eiga á topnum bæði stóra plötu og lag Make It Big stóra plötuna Wake Me Up Before You Go Go bæði voru á topnum og vinsatalestum víða heim og þessi plata hún skartaði fjórum svona topp 5 smellum báðan beggja vegna Atlantsála Kelis Whisper, Everything She Wants Wake Me Up Before You Go Go og var það ekki Last Christmas held það nú síðan það 17. november 1996 sem að Spice Girls fór á topp breska listans með þeir sína fyrstu plötu sem heitir Spice og það var farin á toppin í 17 löndum áður en yfir lauk og seldist í meirin 23 miljónum eintaka gríðarett Spice Girls æði varð í kjölfarið og þarna voru fjögur lög sem voru gríðarlega vinsæl og þrjú þeirra Say You'll Be There, To Become One og Wanna Be, þetta eru stærstu smellinir og sko Say You'll Be There og To Become One fóru bæði á toppin í 53 löndum og vantilega Wanna Be líka því að þetta er mest og best selda smáskifa allra tíma í Bretlandi, virðist vera Wanna Be og platan er líka þarna á toppnum og svo er það afmælisbörnin, ég ætla bara örstött að renni við það að Gordon Lightfoot fættist á Þessum degi 1938, hann lést 1. maí 2023, sem þetta í fyrir 84 ára gamall. Martin Scorsese leikstjóri 82 ára í dag, Danny DeVito áttræður, RuPaul 64 ára, Jeff Buckley sem lést 1997 þrítúr, hann hefði orðið 58 ára í dag og Belbiv DeVoe eða Ronald DeVoe 57 ára í dag úr New Edition og svo ætlum við að henda hérna út í loftið afmælisgöðu. Markus Þórhallsson, fréttamaður hérna á RÚF. Hann 60 í dag. Það ekki minn dagi, Markus. En hér eru Spice Girls og þetta To Become One.
Candlelight and so forever A dream of you and me together Say you believe it Say you believe it Free your mind of doubt and danger Be for real, don't be a stranger
It's already morning I see the sky It's so beautiful and blue The TV's on But the only thing showing Is a picture of you Oh, I get up And make myself some coffee I try to read a bit But the story's too thin I thank the Lord above You're not here to see me In the shape I'm in
Þetta eru Roxette og trátt fyrir að Marie Fredriksson söngkona sem fallið frá og það ber gæsli sem heldur ánfram upp í merkjum Roxette og túra núna með aðra söngkona með sér. Þetta er Spending My Time. Ég heiti Rúnar Robertson, þakka fyrir mig í dag. Framundan eru síðið sveittir og síðan eða Rocklandið með Óla Palla. Óli Palla allar að beina sjónu sínum að Æsland Erfif sem var liðina síðistu helgi. En ég ætla enda þetta hér og glæni í lagi með Coldplay af nýju plötunum þeirra, Moon Music. Þetta lag heitir All My Love, virkilega flott lag hjá Chris Martin og félög. Takk í dag.
We've been through low. Been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. You got whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love. Whether it rains, it remains. You've got all. Let me hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my.
Nú er tími góðra samverustunda. Gjafakort í Sky Lagoon tryggir notalegheit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkomin þangað sem himinn og haf renna saman.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding.
Endurheimt votlendis, hýrar, mýrar.
Vinstri græn.
Hlaupaskotnin eldir, playlistin klár, heyrnartólin tengd. Þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Þú vilt steikja lauf og brauð, ég vil hafa jólin rauð, við notum orkuna á ýmsinu.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði. Flokkur fólksins.
Í augum þeirra 900 bænda sem eiga SS þá hágæða íslenskt hráefni og upprunni lykil atriði. Alúð þeirra og metnaður ásamt fyrsta flokks aðbúnaði og virðingu fyrir umhverfinu. Tryggja gæði sem skila sér alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
Kvennalandsliðskonum í handbolta liggur allt í lófum. Nýi handborgarinn á Grill 66 sending frá þeim. Gómsætur kjúklingaborgari með klístraðri barbecuesósu. Þú verður að prófa þennan. Gríftan með þér eða borðaðu á staðnum. Áfram stelpur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Einstaki tónleikar með Gyðu Valtýsdóttur í Norðurljósasal Hörpu 20. november miðar á tix.is. Leigutakarnir á myiglu.is. Nýjasta mynd Ridley Scott, Gladiator 2, komin í Ásberg. Njóttu þessar einstöku myndar í bestu hugsanlegum gæðum Ásberg sambíóin kringlunni. Opið, það opið frá klukkan 17 til 21. indiancurryhouse.is Vesturgötu 12
Fréttastofa RÚV, klukkan 4 Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir að samningaviðræður við ríkið nýjan kjara samning hafi gengið vel helgina. Samninganefndir þeirra hafi verið stöðugu samtali í gær og í dag og haldið því áfram.
Það svona eins og boltið sé mögulega að byrja að rúlla. Við séum svona að farin að greina eitthvað ljósi myrkunu, þannig að það gott hljóð í fólki akkurat þessa stundina.
Hvað þýðir það? Getum við þá átt von á samningi innan skams eða er lengra í land?
Það ofsnemt að segja til það, en það mjög mikill vilji áfram hjá báðum aðilum að koma í veg fyrir verkvöld. Og við erum með þetta bara að horfa mjög stíft á það markmið og munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að lenda einhverju fyrir 2005. nóvember.
Sagði Steinunn Þórðardóttir, Brynjólfur Þór Guðmundsson rætti við hana. Og áfram af kjaramálum, samninganefndir Kennarasambands Íslands og Ríkis- og Sveitafélaga hafa setið á vinnufundum helgina. Fyrstu verkvöld kennara hófust fyrir tæplega 3 vikum og standa enn. Kennarar í menntaskólanum í Reykjavík bætast í verkvallshópin á morgun en einnig hafa verið boðið verkvöld í Árbæjarskóla í Reykjavík, Garðaskóla í Garðabæ og Heiðaskóla í Reykjanesbæ frá 25. nóvember til 20. desember. Engir formlegir samningafundir hafa verið haldnir undanfarið en formaður kennarasambandsins segir að stemt sé að slíkum fundarhöldum á þriðjudag. Ungmenn í Evrópu, Kanada og Asíu upplifa aukið námstengt álag og lítinn stuðning heima fyrir, samkvæmt nýjútgefinni skýrslu alþjóða heilbrigðismála stofnunarinnar. Stofnunin hvetur foreldra skólayfirvöld og stjórnvöld til þess að bæta félagslegt umhverfi ungs fólks.
Stúlkur upplifa meira álag í tengslu við námsitt og minni fjölskyldustuðning samanborið við stráka. Samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni er það vegna þess að stúlkum gert að standast háar kröfur frammistöðu í námi á meðan strákar eru látnir innblýna á líkamlega yfirburði sem verður til þess að þeir sækjast síður eftir aðstoð. Til þess að sporna gegn þessari þróun verði skóla yfirvöld að grípa betur utan ungt fólk og taka sérstaklega tillit til kynjamunarins. Gera verði skólasamfélagið aðgengilegra til dæmis með því að bjóða upp á markvissari námsráðgjöf og innleiða félagslegt og tilfinningalegt nám í kennsluna. Haft eftir yfirmanni stofnunarinnar í Evrópu að ungmenni í dag standi frammi fyrir áður óþekktum áskorunum í félagslegu umhverfi sínu sem geti haft langvarandi áhrif á andlega heilsu þeirra og framtíðarmöguleika. Þá verði stjórnvöld að styðja fjárhagslega við lágtekjufjölskyldur þar sem rannsóknir sýni að börn úr lágtekjuhópum standi verr en börn úr öðrum hópum.
Isabel Alejandra Díaz tók saman. Kínaforseti kveðst reiðubúin að vinna með nýjum forseta bandaríkjana að góðum samskiptum ríkjana.
Xi Jinping og Joe Biden fráfarandi bandaríkjaforseti rættu saman einslega eftir að tveggja daga ráðstefnu samtaka Asíu og Kyrrahafs ríkja lauk í Perú. Eftir að leiðtogar þessara stærstu efnahagskerfa heims tókust í hendur, sagðist Xi ótauðu stefna að aukinni samvinnu og lausn ágreiningsmála. Biden kvast stoltur af þeim árangri sem náðst hefði og að brýnt væri að samkeppni ríkjana snerist ekki upp í ágreining eða átök. Hann sagði síðustu fjögur ár sanna að slíkt sé mögulegt. Nokkrar áhyggjur eru upp að Donald Trump standi við heitstrengingar sínar að koma á háum tollum á kínverskar vörur eftir hann tekur við embætti í janúar. Hann hefur einnig skipað fólki í eðstu embætti sem nokkuð herskátt í garð Kína. Jafnframt hefur hann gefið í skín að hann hyggist segja upp aðild bandaríkjanna að alþjóðlegum samningum og auka vinnslu á jarðefnaeldsneyti. Sí, sagði leiðtoga beggja ríkjanna þurfa að hafa hagsmunni allrar heimsbyggðarinnar í huga og deila jákvæðri orku og fullvissum öryggi með henni. Endurkoma Trumps í Hvítahúsið varpaði skugga óvissu yfir APEC-ráðstefnuna og mun einnig hafa áhrif á fund leiðtoga 20 stærstu innríkja heims í Brasilíu í komandi viku. Sí hafði áður líst áhyggjum yfir verndarstefnu Trumps sem leggur áherslu á að tryggja hagsmunni bandaríkjana og hvatti Kyrrahafsríkin og til sameiningar og samvinnu.
Markus Þóraldsson sagði frá. Þá lítum við til veðurs, hæð yfir Grænlandi og víðáttum ekki lægði við norðanveðri. Skandinavíu beina til okkar köldu lofti úr norðri næstu dagana. Veður horfur á landinu til miðnættis annað köld, norðan 8 til 15 metrar á sekúndu og jél, en yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða frost víða 2 til 8 stig. Frétti verið næstaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
Bernie Dressel og Tom Brecklin með trommu einvígi aldarinnar. Las Vegas Christmas Show fyrir þá sem vilja engin kostningasvik. Tryggðu þér miða á tix.is.
Leynist mandlan í ísnum þínum? Kjörís.
Við vorum að bæta við auka sýningu og júluvinnar emsugaut og það verði ekki fleiri. Náður miða á tix.is.
Sjáumst undir bleika skikninu. Orkan.
Þetta eru nýlög á kvöldaktinni. Peter Ben, The Great Big Warehouse in the Sky. But tonight we're gonna party, we'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Matty, Rockman. Sacred Souls, live for you. I can't live it for you, baby, live it
for you. Oh, 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 no. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rástvö.
Silfrið verður fyrir tíu fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Síðdegis útvarpið.
Á Rástvö.
Það í lagi að elska sig eins og maður og það svo gott og það svo mikið felsi.
Á þingi verjum alveg ótrúlega miklum tíma í að tala innviði, steinsteypu, frumvörp og reglugerðir og dauða hluti. Það einhvern veginn umræðan fyrir rosalega oft í svoleiðis umræðu og minna kannski fólk og veruleika fólks.
Þetta talaði þú svo sérfræðingur þá.
Þetta svo flott hjá mér.
Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.
Á Rástvö.
Rástvö.
Við erum Rástvö.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Æsland Ervefs, tónlistarveislan Æsland Ervefs fór fram síðustu helgi fyrir viku. Rokkland var á svæðinu eins og undanfarin 24 ár, ekki 25. Rokkland var ekki á fyrstu hátíðinni í flugskýlinu á Reykjavíkurflugvelli 1999. En það var það fyrst og fremst hugsa fyrir erlenda gesti, fólk úr músíkbransanum frá útlöndum og erlenda tónlistarferðamenn frá ýmsum löndum, en fyrst og fremst frá Bandaríkjunum. Til Þorsteinn Stefansson sem var framkvæmdastjóri Æsland Ervefs fyrstu árin og Baldur Stefánsson sem var í guðskus á þeim tíma sögðu okkur frá upphafinu í síðasta þætti hvernig allt sem að byrjaði. Þið getur fundið það á rúf.is eða í spilaranum okkar, rúf spilaranum. En í Rokklandi dagsins heyrum við ýmsu fólki sem Rokkland rakst á Ervefs, Kevin Cole frá KEXP í Seattle í Bandaríkjunum. Útvarpsmenn frá ríkisútvarpsstöðvum í Frakklandi og Eistlandi til dæmis þeir segja eitthvað frá sinni upplifun. Fríða Dís kemur við sögu, hún var að spila með Pétri Ben á hátíðinni. Gítarmaðurinn Reynir Snær sem að spilaði með Úlfur Úlfur og Elinu Hall hátíðinni. Og svo það Þórhildur og Stefán sem eru í Facebook-grúpu sem að heitir Ömmur og Afar á Ervefs. Þau halda árlegt partí á laugardeginum á Ervefs, bjóða hópi af vinnu sínum heim í súpu áðurinn að lagt er í hann út í kvöldið. Við heyrum svo brota af tónleikum hátíðarinnar með fólki eins og Elinu Hall, Vaxins, Personal Trainer, Kælunni Miklu, Úlfur Úlfur og alls konar. En ég byrjaði hátíðina á fimmtudeginum með honum Sturra, síni mínum, sem var að fara á fyrsta sinn á Ervefs. Byrjum að fara á rockbulluna Lemmi í Össustræti og fá okkur að borða. Hita upp fyrir hátíðina, maður að borða líka. Þar var Agnar Eldberg, Aggi úr Lights on the Highway, að gera sig kláran. Ég fara að spila.